Και έχουμε πει βέβαια ότι τα μαθήματα που κάνουμε στην Εκκλησία, αδελφοί, είναι για να γνωρίζουμε βαθύτερα το Λόγο του Κυρίου. Αλλά βέβαια δεν αρκεί μόνο να ακούω τα μαθήματα, χρειάζεται να έχουμε και προσωπική μελέτη. Αυτά που ακούω να τα γράφω μέσα στην καρδιά μου, να τα επεξεργάζομαι και να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όταν θα παραστεί η ανάγκη. Γιατί το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτει ο χριστιανός, αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Αν το Λόγο του Θεού τον κατέχω και είναι πλούσια μέσα στην καρδιά μου, είμαι πολύ καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Αν δεν γνωρίζω το Λόγο του Θεού και δεν είναι δυνατά γραμμένος μέσα στην καρδιά μου, τότε στο πρώτο πρόβλημα, στην πρώτη δυσκολία, χάνω την πίστη μου, αποπροσανατολίζομαι και μπαίνω σε ταλαιπωρίες, ενώ θα μπορούσα να τις είχα αποφύγει. Και βέβαια, το μάθηματα που κάνουμε από τις πράξεις των Αποστόλων έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί βλέπουν πώς περπάτησαν οι πρώτοι αδελφοί. Μέσα από ποιες δυσκολίες, μέσα από ποιες ευλογίες, πώς στάθηκαν, πώς ενήργησαν σε διάφορες καταστάσεις. Γιατί ό,τι έχει γίνει θα ξαναγίνει, αδελφοί. Η ιστορία, το λένε και οι άνθρωποι, επαναλαμβάνεται. Ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει κατά τη φύση του και τον τρόπο σκέψης. Όπως σκεφτόταν τότε οι άνθρωποι που ήταν μακριά από τον Κύριο, με τον ίδιο τρόπο σκέφτονται και σήμερα. Απλώς σήμερα βλέπουμε ότι έχουν μια περισσότερη ευαισθησία στο να μην εκφράζονται φανερά ενάντια σε αυτούς που πρεσβεύουν τον Χριστό, αλλά με ύπουλους τρόπους προσπαθούν να τους παραμερίσουν και να τους καταντήσουν ανενεργούς, ώστε να προχωράει το έργο του Κυρίου. Και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε εξοπλισμένοι με το Λόγο του Κυρίου, για να μπορούμε να σταθούμε και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συναντάμε σήμερα και πρόκειται να συναντήσουμε στο μέλλον. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και αυτός που είναι μαζί μας είναι ισχυρότερος από οποιονδήποτε άλλον, αδελφοί. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο 12ο εδάφιο από το 12ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και είδαμε στα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε με ποιον θαυμαστό τρόπο ο Κύριος ελευθέρωσε τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή, ενώ ήταν δεμένος, ενώ τον φιλούσαν στρατιώτες και μέσα στο κελί και έξω από το κελί, ενώ υπήρχαν σιδερένιες πόρτες που ασφαλίζανε το χώρο της φυλακής, ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του, ελευθέρωσε τον Πέτρο και ο Πέτρος πλέον έχει φτάσει εκεί που βρισκόταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές και προσευχόντουσαν για να ελευθερώσει ο Κύριος τον Πέτρο. Και διαβάζουμε τώρα από το 13 εδάφιο, στη σελίδα 974, στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, 13 εδάφιο του 12ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 974. «Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα, ονομαζόμενη Ρόδη, δια να ακούσει, και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου, από της χαράς δεν ίνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπων προς αυτήν, παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον, ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον, και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και σύσασε σε αυτούς την χείραν, δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής και είπεν, απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών υπήγεν εις άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, ή το ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινεν ο Πέτρος? Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνα στους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και καταβάς από της Ιουδαίας εις την Κεσάριαν διέτριβεν εκείν. Ήτο δε ο Ηρώδης, σφόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων, ήλθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντες των βλαστών των επί του κοιτώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτών ετρέφετο από του βασιλικού. και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου, εδημηγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν τη δόξα εις τον Θεόν και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύψανε και πληθύνετο, ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντας μεθαυτόν και τον Ιωάννη τον επωνομαστώντα Μάρκον. Και ο Πέτρος, όπως είχαμε δει, πάει στο σπίτι που ήξερε ότι γινόταν προσευχή, στην οικία της Μαρίας που ήταν η μητέρα του Ιωάννη, του επωνομαζόμενου Μάρκου, που είδαμε μετά ότι πήρανε μαζί τους τον Μάρκο, ο Βαρνάβας και ο Σαύλος. Βλέπετε, ο Παύλος δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι ευλαβείς που διαθέτουν τον εαυτό τους, διαθέτουν το σπίτι τους, διαθέτουν το χρόνο τους για τον Κύριο, ότι ο Κύριος μένει απαθής στην προσφορά αυτή, αλλά βρίσκει τρόπους για να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Και ο Μάρκος βλέπουμε ότι ήταν σε μια πιστή οικογένεια και αγωνιζότανε αυτή η οικογένεια μαζί με τους άλλους αδερφούς για να ελευθερωθεί ο Παύλος, για να ενεργήσει ο Κύριος. Ο Πέτρος λοιπόν πήγε στο σπίτι εκεί, χτύπησε την πόρτα, την εξώπορτα, πήγε μια κοπέλα που ήταν υπηρέτρια εκεί στο σπίτι, κατάλαβε ότι ήταν ο Πέτρος, αλλά από τη χαρά της δεν άνοιξε, πήγε να το πει στους αδερφούς. Βλέπετε πως ο άνθρωπος, ο αγαθός, ο αγνός, πόσο πολύ χαίρεται όταν ενεργεί ο Κύριος. Και ξέρετε, αυτή η χαρά πολλές φορές μας κάνει να θέλουμε να τη μοιραστούμε τόσο γρήγορα με τους άλλους που παραβλέπουμε τις πιο απλές ενέργειες. Και πήγε μέσα εκεί που ήταν προσευχόμενοι οι αδερφοί και τους λέει, ο Πέτρος είναι έξω από την πόρτα και κρούει. Και οι άνθρωποι που προσευχότανε για να ελευθερώσει ο Κύριος τον Πέτρο, δεν την πιστεύανε. Λέει, παραφρονείς, νομίζεις ότι είναι αυτός. Άλλοι λέγανε, είναι ο άγγελος του Πέτρου. Πολλές φορές, αδελφοί, τα πιο απλά πράγματα, ακόμα και οι πιστοί άνθρωποι, δυσκολεύονται να τα πιστέψουν και προσπαθούν να βρούνε άλλες δικαιολογίες για αυτό που συμβαίνει μέσα στη ζωή τους. Προσεύχομαι για κάτι στον Κύριο, έρχεται ο Κύριος, το εκτελεί και ενώ έχω προσευχηθεί για αυτό, βλέπω να γίνεται, δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που ζητούσα και αρχίζω να ψάχνω να βρω μήπως έγινε εκείνο, μήπως έγινε το άλλο. Στις ενέργειες του Κυρίου, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού τις δέχεται απλά, έτσι όπως είναι. Μου είπε ο Κύριος αυτό, άμην, τελείωσε. Κι αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν δεν γίνει αυτό που μου είπε ο Κύριος, αφού στο είπε ο Κύριος. Έτσι θα γίνει. Και οι άνθρωποι, είδαμε και με τον ίδιο τον Κύριο, όταν αναστήθηκε, πήγαν οι γυναίκες στους μαθητές, τους λέγανε ότι είδανε τον Κύριο αναστημένο και δεν τις πιστεύανε. Και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στους ανθρώπους του Θεού να μπορούν να πιστέψουν το τι κάνει ο Θεός και το τι λέει ο Κύριος. Και ξέρετε, αυτός που προσπαθεί να διαβάλει και να μην κάνει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι αυτό που γίνεται στη ζωή του είναι από τον Κύριο, είναι ο εχθρός. Προσπαθεί να σε εμποδίσει και να με εμποδίσει να πιστέψω ότι αυτό που έγινε στη ζωή μου το έκανε ο Κύριος. Και σου βάζει σκέψεις ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη περίπτωση, κάποια σύμπτωση. Τίποτα δεν γίνεται κατά σύμπτωση, αδελφοί, ή τυχαία στη ζωή του χριστιανού. Όλα είναι προσδιορισμένα από τον Θεό. Και ο Κύριος ξέρει αυτό που μέλει να κάνει στη ζωή μου, στη ζωή σου, και εγώ πρέπει να το δεχθώ σαν ενέργεια του Κυρίου. Και πρέπει να το πιστέψω και όχι να ψάχνω να βρω. Και δεν ήταν και μακριά η πόρτα. Αρχίσαν να συζητούν για το ποιος είναι έξω στην πόρτα και κανένας δεν σκέφτηκε να πάει να ανοίξει την πόρτα και να διαπιστώσουν αν είναι ο Πέτρος ή όχι. Δηλαδή κάνω συζητήσεις για πράγματα τα οποία είναι μπροστά μου, τα οποία μπορώ να τα διαπιστώσω εγώ ίδιος προσωπικά, και αρκούμε στις συζητήσεις παρά να διαπιστώσω αν όντως είναι αυτό από το Θεό ή όχι. Βλέπετε πόσο παράξενο είναι, παράξενος είναι ο τρόπος σκέψης και αντίδρασης των ανθρώπων, ακόμα και των πιστών, αδελφοί. Και να ζητάμε από τον Κύριο να μας κάνει απλούς, αδελφοί, απλούς στο να πιστεύουμε στις ενέργειες του Κυρίου και να δεχόμαστε αυτά που κάνει ο Κύριος με την απλότητα που θέλει ο Κύριος, και να δοξάζουμε τον Κύριο λέγοντας «Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Κύριε». Και ενώ συζητούσανε, ο Πέτρος συνέχισε να χτυπάει την πόρτα. Λέει, τι θα γίνει, πότε θα μου ανοίξουνε. Ενώ έχει έρθει για να τον δούνε και να χαρούνε, οι άνθρωποι προτιμάνε να συζητάνε παρά να διαπιστώσουνε ότι ο Πέτρος είναι εκεί. Και τελικά ανοίγουνε, εξεπλάγησαν. Γιατί εκπλήσεσαι. Όταν ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου, γιατί εκπλήσεσαι. Γιατί σου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο, μα γίνονται αυτά. Μα γι' αυτό δεν προσεύχεσαι. Γι' αυτό δεν προσευχόμαστε. Πόσο έτοιμη είναι η καρδιά μας να δεχθεί ότι αυτό που προσευχόμαστε ο Κύριος θα το εκτελέσει. Και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή η καρδιά μας δεν είναι ποτέ έτοιμη να δεχθεί αυτό που προσευχόμαστε στον Κύριο, ο Κύριος να μην το κάνει, γιατί θα βρεθούμε σε απιστία και θα προσβάλλουμε τον Κύριο. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι προετοιμασμένη η καρδιά μας. Αφού προσευχόμαστε για αυτό το συγκεκριμένο, περιμένουμε ότι θα το λάβουμε. Περιμένουμε ότι ο Κύριος θα το κάνει. Έτσι ώστε όταν το κάνει ο Κύριος, να πούμε αμήν στον Κύριο και όχι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν έγινε έτσι ή δεν έγινε έτσι. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ο Δαβίδ μονομάχησε με τον Γολιάθ, ο οποίος ήταν ένας γίγαντας προμαχητής, ο Δαβίδ ένα παιδάκι, και τον θανάτωσε ο Δαβίδ, αντί να αποδώσουν οι άνθρωποι αυτό το θαύμα, γιατί ήταν θαύμα, δεν μπορούσε να γίνει φυσικά, αρχίζουν και ψάχνουν να δούνε μήπως ο Γολιάθ είχε αδυναμίες, μήπως δεν μπορούσε να παλέψει με έναν μικρό αλλά μόνο με μεγάλους, γιατί είχε τον οπλοφόρο μαζί του. Και αρχίζουν συζητήσεις, και ξέρετε, οι συζητήσεις στις ενέργειες του Κυρίου, ξέρετε τι κάνουν, μειώνουν την αξία της ενέργειας του Θεού. Αφού ο Κύριος ήρθε και σε ελευθέρωσε στη ζωή σου, μη συζητάς με τους ανθρώπους που δεν έχουν πίστη, που σου λένε δεν ήτανε από τον Θεό, μα αφού ήμουνα μέσα στην αμαρτία, δεν μπορούσα να ελευθερωθώ, ήμουνα δέσμιος, ήθελα να πίνω, ήθελα να καπνίζω, ήθελα να κάνω την αμαρτία και με ελευθέρωσε ο Κύριος, μη συζητάς με τους ανθρώπους που είναι μέσα στην αμαρτία για να σου πούνε τη δικιά τους άποψη. Πάρε την άποψη του Θεού. Ο Θεός ενήργησε και μας ελευθέρωσε. Ο Κύριος ενήργησε και απάντησε στο αίτημά μας. Και μη συζητάς, γιατί η συζήτηση μειώνει την αξία της ενέργειας του Θεού και ρίχνει την πίστη και δεν παίρνει τη δόξα ο Κύριος, αδελφοί. Και ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μας για να δοξάζεται, όχι για να αποδίδουμε τις ενέργειες του Κυρίου σε συμπτώσεις, τυχαία συμβάντα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Είναι ενέργειες Θεού και η δόξα πηγαίνει όλη στον Κύριο και τον ευχαριστούμε. Και όπως ελευθέρωσε τον Πέτρο, ελευθερώνει και σήμερα. Όπως έσωσε τότε, σώζει και σήμερα. Όπως θεράπευε τότε, θεραπεύει και σήμερα. Όπως δίνει ισχύ στους αδυνάτους, δίνει ισχύ στους αδυνάτους και σήμερα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Οι συζητήσεις πάνω στις ενέργειες του Κυρίου μειώνουν την αξία των ενεργειών του Θεού, δεν δοξάζεται ο Κύριος και ο άνθρωπος που συζητάει χάνει την πίστη του. Τι να συζητάω? Να συζητάω για τα μεγαλεία του Κυρίου, ότι αφού έκανε ο Κύριος αυτό σήμερα, αύριο θα κάνει κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο δυνατό. Και αντί να μειώνω την πίστη αυτών που βρίσκονται κοντά μου, να την αυξάνω. Και ο Πέτρος τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν συνάντησε τους αδερφούς: σταματήστε να μιλάτε, σταματήστε να συζητάτε μεταξύ σας, να σας πω τι έκανε ο Θεός. Και όταν βρισκόμαστε με τους αδελφούς, αδελφοί, λέμε τι έκανε ο Κύριος. Όχι τι κάναμε εμείς. Τι έκανε ο Κύριος. Πώς με ελευθέρωσε. Πώς με έβγαλε από τη φυλακή. Και αφού τους διηγήθηκε, τους είπε να μεταφέρουν τα νέα και στον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος αυτός δεν είναι αυτός που θανατώθηκε. Είναι ο αδελφός του Κυρίου, ο Σαρκικός, ο οποίος και αυτός είχε πλέον μπει ενεργά μέσα στο έργο του Κυρίου και εξήλθε και πήγε σε άλλο τόπο. Γιατί έφυγε? Γιατί οι Φαρισαίοι, ο Ηρώδης θα τον ψάχνανε, δεν θα το αφήνανε να περάσει έτσι. Οπότε για ασφάλεια πάει σε άλλο τόπο, όπως και τον Παύλο, όταν άρχισαν να εναντιώνονται εναντίον του οι Εβραίοι και στη Δαμασκό και μετά στα Ιεροσόλυμα, οι μαθητές τον φυγάδευσαν για να τον προστατεύσουν. Όταν ξέρω ότι ο εχθρός ορίεται και θέλει να με συλλάβει, δεν το παίζει ήρωας ο Πέτρος. Μα δεν σε ελευθέρωσε Πέτρο ο Κύριος? Ναι, αλλά δεν θα πειράξω τον Κύριο να πω κοιτάξτε εμένα, είμαι εδώ και δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα, γιατί μετά πειράζω τον Κύριο. Άρα πρέπει να φερόμαστε συνετά σε κάθε περίπτωση, εφόσον είμαστε κοντά με τον Κύριο, το Πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Και να μην επηρεαζόμαστε και πάλι: α, Πέτρε, σε ελευθέρωσε ο Κύριος, εδώ θα κάτσεις να σε βλέπουνε και να σκάνε από το κακό τους. Μα δεν θέλουμε να σκάνει οι άνθρωποι από το κακό τους. Θέλουμε να πιστέψουν στον Χριστό. Και δεν θέλουμε ο Πέτρος να χαθεί όπως χάθηκε ο Ιάκωβος, αφού προσευχόμασταν για να μας το χαρίσει ο Κύριος. Δεν θα τον προστατεύσουμε κι εμείς με τη σοφία και τη σύνεση που μας δίνει ο Κύριος? Έτσι θα κάνουμε, αδελφοί. Θα είμαστε σοφοί και συνετοί στις ενέργειες που κάνει ο Κύριος, αλλά και δεν θα τα βάζουμε ανοιχτά με τον εχθρό όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, και δεν θα πειράζουμε τον Κύριο. Α, εγώ πιστεύω στον Κύριο και ό,τι κακό και να έρθει εμένα δεν θα με βλάψει. Δεν μπορείς να στέκεσαι έτσι και να λες τέτοια πράγματα. Κανένας από τους μαθητές δεν πήρε τέτοιες στάσεις. Και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στις πράξεις πώς περπάτησε η πρώτη εκκλησία. Αν ο Στέφανος όταν διαλεγόταν έντονα με τους Ιουδαίους εκεί στα Ιεροσόλυμα, του είχαν πει «έλα εδώ να σε λιθοβολήσουμε», θα πήγαινε? Δεν θα πήγαινε. Αλλά ενώ διαλεγότανε, τότε ξαφνικά τον πιάσανε και τον πήγανε για να απολογηθεί. Και μετά το λιθοβολήσανε. Δεν πήγε από μόνος του και είπε «λιθοβολήστε με γιατί πιστεύω στον Χριστό». Και να προσέχουμε αυτές τις τάσεις, αδερφοί, της υπερβολής. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος της υπερβολής, είναι άνθρωπος της σύνεσης. Περπατάει συνετά. Όταν θα χρειαστεί θα σταθεί και θα υψώσει το λόγο του Κυρίου, αλλά όταν θα του ζητηθεί, όταν θα του ζητηθεί να απολογηθεί, θα πάρει τη θέση εκείνη που χρειάζεται. Οι μαθητές, οι άνθρωποι του Θεού, όταν βρισκόταν στο παλάτι του Ναφουγονοδονόσορα και είχε προστάξει να προσκυνούν όλη τη χρυσή εικόνα που είχε κάνει, δεν βγήκαν να πάνε να πούν στον Ναφουγονοδονόσορα: ξέρεις, δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου, ό,τι θέλεις κάνε μας. Όχι. Συνέχιζε να κάνουν αυτό που ξέρανε ότι ήταν το σωστό, και όταν τους συλλάβανε και τους φέραν για απολογία, τότε είπανε αυτό που χρειαζότανε. Βλέπετε, δεν κάνω κάτι περισσότερο από αυτό που επιτρέπει ο Κύριος να έρθει μπροστά μου. Και έτσι έκανε και ο Πέτρος, αδελφοί, και οι μαθητές εκείνες τους πρώτους καιρούς. Και την άλλη το πρωί λοιπόν, αυτό έγινε το βράδυ που ελευθερώθηκε ο Πέτρος, πήγε στους μαθητές, το πρωί που σηκώνονται οι φύλακες εκεί στη φυλακή, ψάχνουν πουθενά ο Πέτρος. Άφαντος. Είχε εξαφανιστεί. Τώρα πού είναι ο Πέτρος? Και ο Ηρώδης, ενώ είχε προγραμματίσει ότι θα φώναζε τον Πέτρο εκεί να τον δικάσει, να τον καταδικάσει και να τον θανατώσει, και είχε προετοιμάσει και το θέαμα και είχε καλέσει πολλούς για να φανεί και να είναι αρεστός στους Ιουδαίους, τα σχέδιά του πέφτουν στο κενό. Και όσο και αν θέλει ο εχθρός, αδελφοί, να κάνει ζημιά στην εκκλησία, στους αδελφούς, τα σχέδια του εχθρού, της ψυχής και των ανθρώπων που τον υπηρετούν θα πέσουν στο κενό. Γιατί πάντοτε γίνεται αυτό που θέλει ο Κύριος. Και ο Ηρώδης τώρα, νευριασμένος, δεν ήξερε με ποιο να τα βάλει, με ποιο να τα βάλει τώρα που έχασε την ευκαιρία, και θανάτωσε τους φύλακες. Μα δεν εξέταζε, σου είπαν ότι αυτή ήταν στη θέση τους. Ήταν όλα κλειδωμένα. Γιατί δεν πιστεύεις το τι έκανε, την ενέργεια αυτή την έκανε ο Θεός? Γιατί δεν θέλεις να αποδεχθείς ότι υπάρχει Θεός και ο Θεός ενεργεί ενάντια σε αυτά που θέλεις εσύ. Γι' αυτό δεν παραδέχεται ο άνθρωπος, αδελφοί, τις ενέργειες του Κυρίου. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στον Χριστό. Γιατί δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Θεός υπάρχει, ενεργεί με ένα διαφορετικό τρόπο και είναι αντίθετος αυτός ο τρόπος με αυτό που θέλεις εσύ. Άρα τι πρέπει να κάνω? Ή θα βρεθώ αντίπαλος με τον Θεό, ή θα ταπεινωθώ, θα ζητήσω συγγνώμη από τον Κύριο, θα μετανοήσω και θα συμπορευθώ με το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται να νομίζω ότι εγώ μπορώ να τα κάνω όλα, ότι μπορώ να θανατώνω όποιον θέλω, να λέω ό,τι θέλω και ο Θεός θα μένει απαθής. Μπορεί να έμενε απαθής γιατί μακροθυμούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή για τον Ηρώδη, αδελφοί. Και όχι απαθής σε αυτά που έκανε, καταγραφότανε. Και ενεργούσε ο Κύριος πολλές φορές ενάντια σε αυτό που ήθελε ο Ηρώδης, όπως στην περίπτωση του Πέτρου. Αλλά του έδινε ευκαιρίες. Τώρα του έδωσε μια τελευταία ευκαιρία. Είδες ότι ο Θεός ελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή. Στο λένε όλοι οι φύλακες ότι δεν μπορεί να έφυγε από μέσα, ενώ ήμασταν εκεί, κάτι άλλο έχει γίνει. Και δεν θέλεις να το πιστέψεις, δεν θέλεις να το δεις, ενώ είναι η ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να μετανοήσεις, να ζητήσεις συγχώρεση από τον Κύριο για αυτά που έκανες και για αυτά που ήθελες να κάνεις, και να ζητήσεις τον Κύριο για να σωθείς. Ο Ηρώδης δεν το κάνει. Είναι σκληρή η καρδιά του, αμετανόητη. Και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος του έχει δώσει την τελευταία ευκαιρία. Και ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, πρέπει να εκμεταλλεύεται, ο άνθρωπος, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του δίνει ο Κύριος για να μετανοήσει και να επιστρέψει. Να μην τις αφήνει να φεύγουν, γιατί δεν ξέρω και δεν ξέρεις ποια είναι η τελευταία ευκαιρία που μου δίνει ο Κύριος. Μπορεί σήμερα να είναι η τελευταία ευκαιρία που έχω στη ζωή μου να επιστρέψω στον Κύριο, γιατί μετά από λίγο δεν θα υπάρχω. Και ο Ηρώδης δεν το καταλαβαίνει. Αυτοί που είναι γύρω του δεν τον συμβουλεύουν. Ενώ τον Εμάν το Σύρο, που πήγε να ζητήσει θεραπεία στο λαό Ισραήλ και πήγε στον Ελισέ τον προφήτη για να το θεραπεύσει από τη λέπρα του, και ο Ελισέ χωρίς καν να βγει του είπε με το δούλο του, πήγαινε βουτήξου 7 φορές μέσα στον Ιορδάνη και θα θεραπευτείς, δεν το δέχτηκε. Δεν είναι αυτό από τον Θεό, και σηκώθηκε να φύγει. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που είχε αυτός ο άνθρωπος για να θεραπευθεί. Αλλά βρέθηκαν οι υπηρέτες του δίπλα και το συμβούλεψαν σωστά. Και εκτέλεσε αυτό που του είπε ο προφήτης, και τι έγινε? Θεραπεύτηκε. Στον Ηρώδη κανένας δεν βρέθηκε να τον συμβουλεύσει. Βασιλιά μου, αυτό δεν ήταν ανθρώπινη ενέργεια, ήταν ενέργεια του Θεού, δάχτυλος του Θεού. Πρόσεχε, ταπεινώσου, ζήτα συγχώρεση. Αλλά κανένας δεν βρέθηκε. Και έτσι ο Ηρώδης τι έκανε? Είχε ραντεβού εκεί με τους Τύριους και τους Ιδόνιους που ζούσαν από του βασιλικού, δηλαδή είχαν έσοδα από το εμπόριο με τους Ιουδαίους, και επειδή υπήρχε μια διένεξη κάναν ειρήνη μαζί του και πήγανε να του προσφέρουν δώρα, και σου λέει εγώ είμαι, έρχονται να με προσκυνήσουνε, έρχονται να με δοξάσουνε, και έβαλε και την πιο ωραία του στολή. Ο λαός από κάτω σε αυτά που έλεγε τον επιφημούσε, γιατί είχαν συμφέροντα και του λέγανε αυτή δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού. Και αυτός αντί να δώσει τη δόξα στο Θεό και να πει τι λέτε άνθρωποι, άνθρωπος είμαι και εγώ ομοιοπαθής με εσάς, δεχότανε αυτά και τα απολάμβανε. Και εκεί τελειώνει και η μακροθυμία του Κυρίου. Και ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή χάνει τη ζωή του και χάνει και την ψυχή του. Και είναι πολύ οδυνηρό, αδελφοί, οι άνθρωποι να μην δέχονται να μετανοήσουν και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων που δεν μετανοούν, αδελφοί. Είναι η ιή της απολίας. Αλλά ο λόγος του Κυρίου όμως σταματάει, όχι. Αυξάνει, επληθύνεται, και είδαμε ότι και ο Βαρνάβας και ο Σαύλος συνεχίζουν να εργάζονται, πήγανε την βοήθεια από την Αντιόχεια και από τις εκκλησίες εκεί της περιοχής στα Ιεροσόλυμα και επιστρέψαν πάλι στην ίδια περιοχή παίρνοντας μαζί τους τον Μάρκο. Εδώ θα σταματήσουμε και θα δούμε στη συνέχεια πάλι στο επόμενο μάθημα πώς θα συνεχίσει ο Κύριος να ενεργεί μέσα στο λαό του. Αμήν.